Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ek wil vandag begin en 'n paar verse lees uit 2 Petrus hoofstuk 1. 2 Petrus hoofstuk 1 vers 10 en 11. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie, en dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie vir die voorreg om weer 'n keer rondom u woord te kan vergader. Baie dankie dat ons vir u kan vra om ons nou te seën, om by ons te wees en om ons te leer vanuit u woord. Ons dankie Here dat ons hier in Petrus lees dat u vir ons sê ons moet ons beywer. Ons moet ons beywer om deur ons lewens te bewys dat u ons geroep en verkies het. En as ons dit doen, dan kan ons seker wees van vrye en feestelike toegang tot die ewige koninkryk. Here, en dit is ook wat ons in Hebreërs leer. As u in Hebreërs 4 ons daarop wys, beywer julle om in die rus in te gaan. Here, ons wil vandag hier by stil staan en ons gebed is daarom, sal u ons help, Here, om hierdie oproep wat u tot ons rig ter harte te neem. Sal u ons ook help om te verstaan hoe ons moet beywer om in daardie rus in te gaan. Ag, seën ons nou, Here. Ons vra dit van u om Christus wil. Amen. Ons lees vandag uit Hebreërs hoofstuk 4. Ek begin weer by vers 1 en ons lees tot by vers 13. Hebreërs 4 vers 1 tot 13. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle. Maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het. Toe het ek in my toorn 'n eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel. Want ergens in die skrif word van die sewende dag dit gesê, en God het op die sewende dag gerus van al sy werk, terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeger die blye boodskap gehoor het, het is vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie, maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. As Josua hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n Sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Want die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê openbloot voor sy oë. en aan hom moet ons rekenskap gee. Ons lees dit daar. My geliefdes, oor die loop van die laaste paar weke het ons na Hebreërs 3 en 4 gekyk. Hebreërs 3 vers 1 het begin met die oproep dat die heilige broers, en dus ons as gelowiges, noukeurig moet let op Jesus. Ons is spesifiek daarop gewys dat ons moet let op Jesus as die apostel en hoëpriester van die geloof wat ons bely. Ek het destyds toe ons daarna gekyk het die opmerking gemaak dat die res van die Hebreërs 3 tot by Hebreërs 4 vers 13 handel oor die seun as apostel. En dan vanaf Hebreërs 4 vers 14 en verder handel dit oor die seun as hoëpriester. Nou vandag wil ek stilstaan by Hebreërs 4 vers 11 tot 13. En dit is dus die afsluiting van die gedeelte wat handel oor die seun as apostel, oftewel die seun as profeet. In Hebreërs 3 vers 2 tot 6 het ons geleer dat die seun meer heerlikheid waardig is as Moses. Al was Moses die profeet in die Ou Testament. Daardie gedeelte het afgesluit met ons is die huis. Maar dan moet ons vashou aan ons geloof en hoop. In Hebreërs 3 vers 7 tot 19 het ons geleer van die feit dat God 'n eed afgelê het dat die grootste gedeelte van die volk nie die beloofde land sou ingaan nie as gevolg van hulle harde harte. En die Hebreërs skrywer het dit toegepas op sy lesers en hulle opgeroep dat hulle mekaar elke dag moet aanspoor solank daar nog 'n vandag is om seker te maak hulle almal volhard en tyd. En laasweek het ons in Hebreërs 4 vers 1 tot 10 geleer dat God se belofte van rus is steeds van krag, selfs vandag nog. Want die belofte vorm deel van die evangelie, en boonop vorm dit deel van die skeppingsordonansies, en verder is dit so dat God hierdie belofte herhaaldelik herhaal deur die loop van die geskiedenis. Nou in hierdie gedeelte vers 1 tot 10 van hoofstuk 4 was daar ook 'n oproep. 'N oproep dat ons moet vrees, dat ons nie dalk sal agterbly wanneer hierdie belofte van rus in vervulling gaan nie. Nou ek hoop jy sien die dringende oproepe raak wat deur hierdie gedeelte na vore kom. Hebreërs 3 vers 1 sê, let nou keurig op Jesus, die apostel en hoëpriester van julle geloof. Hebreërs 3 vers 13 sê, solang daar nog een vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle verhard word nie. Hebreërs 4 vers 1 sê, julle moet vrees dat julle nie agterbly wanneer die belofte in vervulling gaan nie. En nou kom ons by Hebreërs 4 vers 11 en ons vind weer eens oproep. Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Vier dringende oproepe. Let nou keurig op Jesus. Spoor mekaar elke dag aan. Vrees dat julle nie agterbly nie. Beywer julle om in te gaan. Duidelik is hierdie saak dringend vir die skrywer en dis ook vir die Heilige Gees. Hoekom vind ons soveel dringende oproepe hier? Enerzijds, omrede die Heilige Gees ons wil herinner waarheen God op pad is. Hy is op pad na die rus wat hy van die begin af in gedagte gehad het. God wil dat baie mense in daardie rus moet deel. maar God wil ook baie duidelik maak, dat nie allemaal daarin gaan deel nie. Dit is alleen die wat end uit deelgenote van die Seun is, wat daar sal ingaan. En daarom kry ons die oproep, let op Jesus. Daarom kry ons die oproep, let op na jou broers, dat hulle nie dalk agterbly nie. Daarom kry ons die oproep, let op met vrees na jouself, dat jy nie dalk agterbly nie. En daarom kry ons nou die oproep hier in vers 11, beywer jou, om in die rus in te gaan. Kan ek jou vir 'n oomblik herinner, aan wat destyds gebeur het by Kades Barnea, toe die volk op die punt gestaan het om die beloofde land, oftewel die rus, in te gaan. Ek kan daarvan gaan lees in Numeri 13 en 14. Ons lees, 12 verkenners het die land gaan verken. Maar net 2 van hulle het 'n positiewe verslag gegee van die land. Die ander 10 het die volk oortuig om nie die land in te neem nie. Die gevolg was dat die volk besluit het, hulle wil eerder terug gaan Egypte toe, met 'n ander leier as Moses. Moses, Aaron, Josua, Caleb, het by die volk gepleit om nie in opstand te kom nie. Het by hulle gepleit om die land te gaan inneem. Volksreaksie was echter om Josua en Caleb met klippe te wou doodgooi. Gevolglik het die Here die eed afgelê, dat hulle beslis nie in die land sou ingaan nie. Die Here het 'n plaag onder die volk gestuur. 10 verkenners sterf almal. En toe Moses vir die volk vertel het, wat die Here besluit het, dat hulle nie sal ingaan nie, maar eers hulle kinders, die wat jonger was as 20 jaar, toe begin hulle kerm en huil. En ons lees in Numeri 14 vers 40, die môre vroeg het hulle opgetrek om wel die beloofde land te gaan inneem. Maar dit was te laat. Die Here het reeds besluit, hulle sal nie ingaan nie. En gevolglik is hulle deur die Amalekiete en die Kanaaniete verslaan. Sien jy hoe naby hulle was om in die rus in te gaan? Hulle was op die grens van die beloofde land. Hulle was net 1 dag te laat en hulle besluit om die land te gaan inneem. As hulle die vorige dag geluister het, kon hulle ingegaan het. Hulle het 'n dag te laat tot hulle sinne gekom. Sien jy die punt? Sien jy die ooreenkomst in Hebreërs 3 en 4? Die volk moes nou keuriger gelet het op Jesus. Op Moses, soos wat ons noukeurig moet let op Jesus. Die volk moes mekaar aangespoor het om die land in te neem. Ja, Moses, Aaron, Josua en Caleb het hulle bes gedoen, maar dit was nie genoeg nie. Sien jy hoekom dit nodig is dat die broers mekaar moet aanspoor, vandag nog, solank daar nog 'n vandag is. Die volk was 1 dag te laat. Die volk het nie op die regte manier gevrees om in te gaan nie. Hulle vrees was 'n vrees vir die reëste wat in die land was. Maar die Hebreërs leer ons, ons moet 'n ander vrees hê. 'N respekvolle vrees om in God se rus in te gaan en daarom nie saam 'n vrees dat ons nie dalk weens roekeloosheid of agterloosigheid soos die volk nie ingaan nie. Die volk het hulle beywer om eerder na Egypte te terug te gaan onder 'n ander leier. Hebreërs leer ons, ons moet 'n ander ywer hê as hulle. Ons moet ons beywer om wel die rus in te gaan. En dit is hoekom hier soveel klem geplaas word daarop, dat ons seker moet maak, ons sal wel die rus ingaan. Ons vergelyk ook net vir oomblik die oproep in Hebreërs 4 vers 1 met die oproep in Hebreërs 4 vers 11. 4 vers 1 sê, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. In vers 1 is die oproep dat ons moet vrees dat nie dalk gaan agterbly nie. Die realiteit is egter dat teen die tyd dat jy uitvind jy het agtergebly, is dit te laat. Dis daarom moet jy vrees. Maar vergelyk dit nou met die oproep in vers 11. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan. Vers 11 kom en sê, ons moet ons beywer om wel in te gaan. Met ander woorde, ons moet proaktief optree om seker te maak, ons gaan wel in. As ons lees, ons moet ons beywer, dan is dit toch duidelik. Ons moet iets doen. Ons moet dit met ywer doen. Ons moet dit met doelbewuste toewyding doen. Ons leer hier, dat ons as gelowiges 'n verantwoordelikheid het, wat ons met ywer moet nakom as ons in die rus wil ingaan. Nou kan jy redeneer, maar leer Efesiërs 2 vers 8 en 9 dan nie, dat ons uit genade gered word deur die geloof en nie deur verdienste nie, en dis nie deur iets wat ek doen nie. Ja, natuurlik. Maar dit is hoe jy geregverdig word. Dit is hoe die volk uit Egipte verlos is. Die Here het hulle uitgelei. Maar die Here het nog steeds verwag, hulle moet die land gaan inneem. Ja, natuurlijk sal God met hulle wees wanneer hulle die land sou inneem, maar hulle moes dit nog steeds gaan inneem. Ons word nie gered om passief te wees nie. Ons word nie deur ons dade gered nie, maar ons word wel gered om dade te gaan doen. Ons kry hier dieselfde beginsel in 2 Petrus. 2 Petrus, hoofstuk 1. Ek lees vir ons 2 Petrus 1 vers 3 tot 7. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Vers 3 sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. God het ons alles geskenk wat ons nodig het om hom te dien. In Hebreërs taal, om in die rus in te gaan. Vers 3 gaan verder en sê, dit kom, deurdat ons hom ken, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en mag. Ons kry dit, deurdat ons hom ken, wat ons geroep het, in Hebreërse taal, deur noukeurig te let op Jesus. Vers 4 gaan aan en sê, deur dit te doen het hy ons die kostbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. Vers 4 sê vir ons, in die proses het hy aan ons die kostbaarste en die grootste belofte gegee. Ons kan die wêreld ontvlug, ons kan deel kry aan die goddelike natuur. In Hebreëse taal, ons kan deel kry aan God se rus. Maar dan kom vers 5 en sê, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deegsaamheid en alles wat daarop volg. Vers 5 sê, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp. In Hebreëse taal, daarom moet julle julle beywer. Kom, ons lees ook vers 10 en 11 van 2 Petrus 1. Daarom, broers, moet julle des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys, dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie, en dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees, tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. As ons ons beywer om deur ons lewens te bewys dat God ons geroep en verkies het, dan sal daar vir ons vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. In Hebreëse taal, beywer jou, dan sal ons vrye en feestelike toegang hê tot die rus. Kom, ons gaan terug na Hebreëus 4. Hebreëus 4 vers 11 gee ons dus die opdrag. Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan. 2 Petrus 1 het ons iets gesien van hoe daardie ywer moet lyk. Hoe ons ons geloof moet verryk. Maar wat is die Hebreërs skrywer se perspektief op hierdie ywer wat ons moet hê? Verse 12 en 13 gee die Hebreërs skrywer se perspektief hierop. Vers 12 sê, in die nuwe vertaling het ongelukkig die want weggelaat, vers 12 begin met want, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur self tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoor die diep bedoelings en die gedagtes van die hart. Vers 12 begin met want. Hier word dus 'n rede gegee vir die oproep tot ywer om in die rus in te gaan. Kom ons kyk net eers na die inhoud van verse 12 en 13, voordat ons die argument van die skrywer probeer verstaan. Nou duidelik handel vers 12 oor die woord van God. Oftewel, dit handel oor die Bybel. Nou onthou nou, in Johannes 1 vers 1 leer ons dat die Seun die woord is. Enerzijds is hy die inhoud van die woord, anderzijds is hy die woord, want in die woord maak God homself bekend, en dit is ook juist wat die Seun doen. Dit is die Seun wat die Vader aan ons kom bekend maak. Hy is immers die ewe beeld van die wese van God. Maar dis in lyn met wat Hebreëus 3 vers 1 vir ons gesê het, dat die Seun die apostel of die profeet is van die geloof wat ons bely. Is toch die rol van die profeet of die apostel om God se wil bekend te maak. Maar dis wat die woord is, dis wat die Seun is. En dis hoe ons destijds gesê het, Hebreëus 3 vers 1 tot by 4 vers 13 handel oor Jesus as die apostel. Nou in vers 12 lees ons van verskeie eienskappe van die woord, Ek wil dit onder drie hoofde bespreek. Ons leer dat die woord is in die eerste plek lewend. Ons leer in die tweede plek die woord is kragtig. En ons leer in die derde plek die woord is skerper as enige tweesnydende swaard. Kom ons kyk eers na die woord is lewend. Nou as die woord lewend is, beteken dit die woord is nie dood nie. Die woord is nie 'n dooie geskiedenisboek nie. Alhoewel dit baie geskiedkundige feite bevat. Die woord is nie 'n dooie filosofieboek nie. Alhoewel dit baie filosofiese argumente bevat. Die woord is nie 'n dooie boek met riglyne waarvolgens jy moet lewe nie. Alhoewel dit baie riglyne bevat waarvolgens jy moet lewe. Nee, die woord is lewend. Dit is lewend in die sin dat die woord verhewe is bo tyd. Die Bybel was relevant in die eerste eeu na Christus. En dit is steeds relevant in die 21ste eeu. Net soos dit die vraagstukke van destyds kon aanspreek, spreek dit ook die vraagstukke van vandag aan. Ons vind in die Bybel die beginsels waarvolgens ons sin kan maak uit die COVID-19 pandemie. Ons vind in die Bybel beginsels waarvolgens ons die humanistiese lewenswyse van die 21ste eeu kan beoordeel. Die woord is lewend. Die woord bly relevant deur die loop van die geskiedenis heen. Maar die woord is baie meer as dit. Die woord is die instrument waardeur God lewe skep. En dan spesifiek geestelike lewe. Kan jy herinner aan daardie vallei vol dooie bene in Esegiel 37? Vir wie Esegiel moes gaan profeteer? Oftewel, aan wie Esegiel God se woord moes gaan bring. Die gevolg was, toe die woord aan hulle verkondig is, toe skarrel daar die dooie bene na mekaar toe. Toe kom daar vleis aan die bene. En eventueel, toe begin die bene lewe. Die woord van God is lewe. In Petrus 1 vers 23 vat dit saam. Daar staan: Julle is immers weer gebore. Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. God bewerk geestelike lewe deurdat die Heilige Gees deur die woord werk. Die woord is lewend. In die tweede plek, die woord is kragtig. Nou, dit loop natuurlik hand aan hand met die feit dat die woord lewend is. Om geestelike lewe te kan skep, moet die woord kragtig wees. Ons lees in Jesaja 55 vers 11. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê. Dit sal tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. God sê, sy woord sal doen wat hy gedoen wil hê. Dit sal tot stand bring waarvoor hy dit gebruik het. Nou, ons sien dit reeds aan die gebeur in Genesis 1. Toe God gepraat het, en die ganse skepping het op stand gekom. Precies soos wat God dit wou hê. Ons sien God se woord is kragtig, As hy eed aflê dat die eerste geslag van die volk nie die beloofde land sou inneem nie, en hulle oor die loop van 38 jaar in die woestyn sterf. Ons sien genadiglik ook dat God se woord kragtig is, toe hy gesê het, die tweede geslag sal wel die land inneem, en na 40 jaar in die woestyn het hulle die land ingeneem. Dit is omdat God se woord kragtig is, dat ons steeds verseker kan wees van die belofte van rus. Die woord van God is lewend, die woord van God is kragtig, maar die woord van God is ook skerper as enige tweesnydende swaard. Die feit dat die woord 'n swaard is, beteken dit kan sny. Dat dit 'n swaard met twee snykante is, beteken dit kan sny na twee kante toe. Dit kan sny om lewe tot gevolg te hê, soos vir die tweede geslag. Of dit kan sny om dood tot gevolg te hê, soos vir die eerste geslag. Maar ons lees ook in vers 12, die woord kan nie net sny nie, dit kan fyn sny. Die woord kan so fyn sny, dit kan skeiding bring tussen siel en gees, tussen gewrigte en mag. Nou, ek vind aanklank by hoe A.W. Pink hierdie hele saak van die skeiding tussen siel en gees verduidelik. Hy sê die volgende. Hy sê ons as mense het 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. In ons gees is waar ons bewussyn van God gesetel is. Ons gees stel ons in staat om God te kan ken, om goddelike dinge te kan begryp en waardeer, om dinge te kan doen tot God se eer. Byvoorbeeld in Romeine 1 vers 9, jy moet die ou vertaling lees, dan sê Paulus, want God wat ek in my gees dien, wat ek in my gees dien, in die evangelie van sy seun, wat Paulus sê, sy diens aan God gebeur in sy gees, of in 1 Korintiërs 14, vers 14 sê, want as ek ongewone tale of klanke gebruik, wanneer ek bid, dan bid my gees, hy sê gees, 'n gebed is 'n geestelike aktiwiteit, godsdienstbeoefening is 'n geestelike handeling. Maar ons het ook elkeen 'n siel. En ons siel is die setel van ons bewussyn van onsself. En ons siel is die setel van ons emosies. Byvoorbeeld, ons lees in 1 Samuel 18 vers 1 in die ou vertaling. En nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonathan verkleef geraak aan die siel van Dawid en Jonathan het hom lief gekry soos sy eie siel. Waar was die liefde tussen Jonathan en Dawid gesetel? In Jonathan se siel. Of ons lees in Genesis 42 vers 21 dat Josef se broers erken, hulle kon die benoudheid van Josef se siel gesien het, toe hulle hom verkoop het. Ons emosies lê in ons siel, en dan is natuurlik ook 'n liggaam. En ons liggame is die setel van ons fisiese bewussyn, van ons fisiese behoeftes, ook van ons sintuie. Maar ons fokus in hierdie gedeelte is nou op die siel en die gees. Wat ons nou met raak sien is die volgende. As iemand 'n gelowig is, is daar 'n duidelike onderskeid tussen sy gees en sy siel. Sy gees is gerig op God. En sy gees beheer sy lewe. Sy geestelike aktiwiteit het daarom ook 'n invloed op sy siel, waar sy emosies is. En daarom is sy geestelike fokus ook in beheer van sy emosies. Maar wanneer iemand nie geestelik lewe nie, dan verval hierdie geestelike mens dimensie tot op die vlak van die siel. Dan is daar nie meer 'n onderskeid te maak tussen sy siel en sy gees nie. Dan beteken dit, sy gees beheer nie meer sy emosies nie. En die punt van vers 12 is nou dit. Die woord is soos 'n swaard wat so fyn kan sny, dat dit onderskeid kan maak tussen die siel en die gees. Jy kan die woord gebruik om vir jou te wys of jou gees onderskeidbaar is van jou siel. En dis of jy geestelik lewe. Hoe doen jy dit? Wel, jy bestudeer die woord. Waardat jy leer wat God verwag van iemand wat geestelik lewe. En dan vergelyk jy jouself daarmee. Dan kan jy sien of jou gees, met ander woorde daardie deel van jou wat jou waar jy jou diens aan God beoefen, of jou gees en of jou siel, met ander woorde daar waar jy bewus is van jou emosies, van jouself. Watter een van daardie twee beheer jou lewe? Is dit jou gees of is dit jou siel waar jou emosies is? Die groot bemoediging hier is dit, as jy dit doen, en as jy so uitvind dat daar nie die nodige onderskeid tussen jou gees en jou siel is nie, met ander woorde dat jou lewe nie geestelik beheer word nie, maar wel deur jou eie emosies en jou eie belange, wel dan is dit dieselfde woord van God, wat lewend en kragtig is, wat wel geestelike lewe in jou kan werk, onder die leiding van die Heilige Gees. Die woord is enerzijds die instrument wat jou kan wys of jy geestelik gesond is. En as jy so uitvind dat jy nie geestelik gesond is nie, is dit ook dieselfde woord wat die instrument is wat God gebruik om geestelike lewe te wek. En dan gaan vers 12 nog 'n stap verder. Hy voeg by dat die woord, as daar die skerp swaard wat so in dinge kan sny, kan nie net aan die lig bring hoe die dinge wat jy doen vergelyk met God se verwagting van wat jy behoort te doen nie, dit kan selfs jou bedoelings en jou gedagtes agter daardie dade wys. Met ander woorde, dit kan wys wat jou motiveer om te doen wat jy doen. Dink byvoorbeeld aan die bergpredikasie, waar Jesus geleer het om iemand te vermoor, of om net vir iemand sonder rede kwaad te wees en uit te skel as 'n gek of idioot, het dieselfde bedoeling in die hart. En beide is strafbaar. Dit is selfs relevant wanneer ons goeie dinge doen, maar met 'n verkeerde bedoeling. Byvoorbeeld, ek help iemand in nood, maar die bedoeling in my hart is, ek wil graag eer ontvang oor my goeie daad. En die punt van vers 12 is, maar die woord kan het vir jou wys. Kan ek opsom? Vers 12 leer, dat die woord die instrument is, waardeur God geestelike lewe skep. Die woord is so kragtig, dat het altyd bereik, waarvoor God het gebruik. Nie net skep die woord lewe nie, maar dit kan gebruik word om te bepaal of daar geestelike lewe is. Dit kan gebruik word om uit te wys waar daar tekortkoming is. Dit kan gebruik word om self te beoordeel wat die bedoeling van die hart is. wat agter die dade sit. Vers 13 sê, daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot vir sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. Vers 13 vloei logies voort uit wat vers 12 gesê. As God se woord selfs die bedoelinge en die gedagtes van die hart kan bloot lê, is dit net logies dat God dan ook bewus sal wees van die bedoelings en die gedagtes van die hart agter elke daad. En dan is die logiese gevolg daarvan dat God insig het in alles wat in die skepping gebeur. In alles waarmee elke skepsel op hierdie aarde besig is. Dit lê alles oop en bloot voor God. Vers 13 sluit dan af met die stelling en aan hom moet ons rekenskap gee. En natuurlijk is dit iets wat geneig is om ons ongemaklik te laat. Ons is ongemaklik, want God sien alles. Hy sien selfs wat die motivering in my hart is agter my dade. En nou moet ek boonop gaan en aan hom rekenskap gee. Omdat God in elk geval alles weet, gaan ek niks kan wegsteek of verdoezel nie. Dit is die inhoud van vers 12 en 13. Kom staan nou terug. En dan kyk ons na die argument van die Heilige Gees deur die Hebreërs skrywer in verse 11 tot 13. In vers 11 is daar die ernstige oproep dat ons moet beywer om wel in die rus in te gaan. Die vraag is egter, hoe doen ek dit? Hoe beywer ek my om in die rus in te gaan? Vers 12 begin dan met die woord want. In vers 12 en 13 word vir ons die rede gegee hoekom ons moet beywer. En die rede word duidelik aan die einde van vers 13. Want God gaan oordeel. Die hele argument vanaf Hebreërs 3 vers 7 was toch, dat nie alle mense deel gaan wees van Godse rus nie. Net die wat eendag volhard in die geloof, net die wat eendag deelgenote is aan Christus. Die oproep was herhaaldelik dat ons seker moet maak, ons en ons broers sal wel deel in die rus. Maar hoe gaan God besluit wie gaan wel in daardie rus deel? God gaan besluit deur dat hy gaan oordeel. En onthou nou, niks is onsigbaar vir God nie. Alles lê oop en bloot voor hom. Omdat hy alles toegang het tot alle inligting, daarom kan ons verwag dat hy reg sal oordeel. Maar hoe gaan God oordeel? Wat gaan sy maatstaf wees, wat hy gaan gebruik? Wanneer sy in die hof gaan staan, dan weet jy, hulle gaan die wetboek uithaal, en dis waarin jy gemeet gaan word. Wat is die maatstaf, wat God gaan gebruik? As ek insig kan hê in hoe God gaan oordeel, wel, dan kan ek begin verstaan, hoe ek my moet beywer, om wel in daardie rus in te gaan. Die boek Openbaring vertel vir ons hoe hy gaan oordeel. Trouwens, die boek Openbaring vertel vir ons hoe God nou alreeds oordeel terwyl ons nog op pad is na die finale oordeel, en dit vertel ook vir ons hoe hy in die finale oordeel gaan oordeel. In Openbaring 2 vers 12 lees ons van die seun wat die gemeente in Pergamum oordeel. En dan lees ons daar in Openbaring 2 vers 12, die seun word beskryf as die een wat die skerp swaard met die twee snykante het. En in die brief aan die gemeente in Pergamum, dan beskryf die seuns enerzijds Pergamum se volharding in die geloof, en die seun oordeel, dit is prysenswaardig, en dan beskryf die brief ook die teenwoordigheid van afgoderij en onsedelikheid in hulle midde, en die seun oordeel, dit is iets waarvan hulle moet bekeer. Watter maatstaf het die seun gebruik om te besluit dat volharding in die geloof is prysenswaardig en afgoderij en onsedelikheid is iets waarvan hulle moet bekeer? Hy het die skerp swaard met die twee snykante gebruik. Dit is in die woord wat ons leer. Volharding in geloof is prysenswaardig. Ons het in Hebreërs 3 en 4 geleer. Dis in die woord dat ons leer, afgoderij en onsedelikheid is die wil van God. Hoe oordeel die seun? Hy gebruik die swaard met die twee snykante. In Openbaring 19 lees ons van die ruiter op die wit perd. Nou, dit is natuurlijk een beskrywing van die seun, en dan spesifiek een beskrywing van die finale oordeel. En dan lees ons in Openbaring 19 vers 15, uit sy mond het daar een skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref. Die seun gebruik dus die woord as maatstaf wanneer hy oordeel. En natuurlijk is dit een goeie maatstaf om te gebruik. Want hierdie swaard is so skerp dat het onderscheid kan maak tussen die werke van die gees en die werke van die siel. Dit is so indringend, dat het self die bedoelings en die gedagtes van die hart kan blootlee. En dis juist wat God oordeel. Hier is nou die punt. Die oproep is, ons moet ons beywer om in die rus in te gaan. Wie sal in die rus ingaan? Die wat in die oordeel gaan uitstaan as mense wat volgens die woord van God sy standaard geleef het, wat daaraan voldoen het. En hier is die wonder nou. Ons het daar die woord. Ons het daar die maatstaf. Ons het dit nou al reeds, voor die oordeel. Uit die woord weet ons precies wat Godse verwagting in die oordeel gaan wees. As ek my dus wil beywer om in die rus in te gaan, maak dit net logies sin, dat ek my sal beywer om Godse woord te bestudeer en om daar volgens te lewe. En nou is hier nog een groter wonder. Hierdie woord is nie net een swaard wat oopsny en bloot lê nie. Nee, hierdie woord is boonop, lewend en krachtig. Want sien, as jy hierdie woord met integriteit gebruik, gaan het jou oortuig. Jy skiet ver te kort. Jy gaan uitvind, jy staan geen kans om in die rus in te gaan nie. Nie net gaan jy sien, die regte dade ontbreek nie. Jy gaan boonop sien, dat die bedoelings en die gedagtes van jou hart is misplaast. maar hier dieselfde woord. Gaan jy ook leer hoe om by geestelike lewe te kom? Hier dieselfde woord gaan jy leer van wedergeboorte, bekering, geloof, regverdig maak, heilig maak, en op die ou end heerlik maak, en wat eindig in die rus. Hier dieselfde woord gaan jy leer van Jesus, die hoë priester, wat het alles bewerk. En dis wat vol vanaf vers 14. Hierdie woord gaan jou leer hoe God dit alles bewerk. En wanneer jy gerus kan wees, dat jy wel deel gaan wees van die rus. Maar dan moet jy jou beywer om hierdie woord te bestudeer. Dan moet jy jou beywer om jou te onderwerp aan wat die woord jou leer. Dan moet jy jou beywer om jou gereeld te meet aan wat God van jou verwag. Die seun is voorwaar die apostel van die geloof wat ons bely. Hy is die ware profeet wat God se wil aan ons kom bekend maak. Ons sien, hy is die woord van God. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, Heer, ons eer u vir hierdie gedeelte. Ons eer u vir hierdie oproep, waar u vir ons sê, ons moet ons beywer om in die rus in te gaan. Dankie Heere, dat jy ons herinner, dat jy gaan oordeel. En het is alleen die wat aan die standaard voldoen, wat in die rus sal ingaan. Maar dankie Heere, dat jy vir ons die woord gegee het, wat vir ons wys hoe jy gaan oordeel. Dankie Heere, dat ons die woord het, wat fyn kan sny. Onderskeid kan maak tussen siel en gees. Selfs die bedoelings van die hart kan bloot lê. Dankie dat ons toegang het tot die woord wat vir ons kan wys. Hoe lyk ons lewens? Hoe kyk u na ons lewens? Dankie Heere dat u woord ook die woord is wat lewend is en kragtig is en wat as ons in moedeloosheid oor ons eie mislukkings staan, om ons dan te bemoedig en ons te leer van die verlossing wat u bewerk het, deur u seun, deur die hoë priester. Help ons Heere, om u woord te gebruik. Help ons Heere, om ons daarin te verdiep, om ons daarin te verlustig. Werk met ons deur die woord, Heere, totdat ons seker is, ons sal wel die rus ingaan. Ag Heer, sal jy ons hier naby wees? Ons vra dit van u, uit genade alleen. Amen. Sluit af. Hebreërs 13 vers 21. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.